Չորեքշաբթի, 29 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, երեկ նախարար Բոլկենշտեյնը հոլանդական ռադիոկայանով ասաց, որ պատերազմից հետո ժամանակակիցների լույս տեսած օրագրերն ու վեպերը մեծ արժեք կունենան։ Դրանից հետո բոլորը սկսեցին խոսել օրագրիս մասին։ Հետաքրքիր կլիներ իհարկե, որ ես հանկարծ ապաստարան վերնագրով մի վեպ հրապարակեի։ Իսկապես վերնագրից ելնելով բոլորը կկարծեին, թե դետեկտիվ է։ Չէ, իրոք։ Պատերազմից հետո, ասենք, մի 10 տարի անց անհավանական չի թվա արդյոք, եթե պատմենք, թե ինչպես ենք մենք հրեաներս ընտանիքով ապրել այստեղ, ինչի մասին ենք խոսել, ինչ ենք կերել։ Չնայած այն բանին, որ ես քեզ շատ եմ պատմում, դու մեր կյանքի միայն մի փոքր անկյունը գիտես։ Իսկ այն մասին, թե ինչպես են կանայք վախենում, երբ ռմբակոծում են, թե ինչպես կիրակի օրը անգրական 350 ինքնաթիռ իրենց մահացու բեռը թափեցին քաղաքի վրա, և պայթյունի ալիքից ցնցվեցին բոլոր շենքերը, այն մասին, թե ինչպիսի համաճարակ է տիրում քաղաքում։ Այդ ամենի մասին դու դեռ ոչինչ չգիտես։ Ամեն ինչ մանրամասն պատմելու համար ես ստիպված պիտի լինեի ամբողջ օրերով գրել։ Մարդիկ բանջարեղենի և ընդհանրապես ամեն ինչի համար հերթ են կանգնում։ Բժիշկները չեն կարողանում հիվանդների մոտ գնալ, որովհետև փողոցներում մեքենաները կամ հեծանիվները գողանում են։ Շարունակ թալանի ու գողության մասին ենք լսում, և ես ամբողջ ժամանակ ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ուր կորավ հոլանդացիների տխրահրչակ ազնվությունը։ 8-10 տարեկան տղաները ջարդում են ուրիշների բնակարանների ապակիները և տանում այն, ինչ ձեռքի տակ են գնում։ Ոչ ոք չի համարձակվում տունն անտեր թողնել, թեկուզ 5 րոպեով, բավական է միայն կարճ ժամանակով դուրս գալ և ամեն ինչ կորած է։ Թերթերում ամեն օր հայտարարություն են տպում պարգևատրություն խոստանալով։ Խնդրում են վերադարձնել մեքենաներ, գորգեր, էլեկտրական ժամացույցներ, զգեստի կտորներ և այլն։ Փողոցներից անում են էլեկտրական մեծ ժամացույցները, հեռախոսների խցիկներում կոտրում են հեռախոսների ամենավերջին պտուտակները։ Բնակիչների տրամադրությունն իհարկե շատ վատ է։ Շաբաթվա մթերաբաժնով ապրել հնարավոր չէ։ Դաշնակիցների զոր կափանելը ձգձգվում է։ Տղամարդկանց ուղարկում են Գերմանիա։ Երեխաները սովի են մատնվում, հիվանդանում։ Համարյա բոլոր մարդիկ վատ են հագնվում։ Կոշիկի ներբանը սև շուկայում արժի 7 գուլդեն, 50 սենտ։ Կոշկակարներն ընդհանրապես պատվեր չեն ընդունում։ Երբեմն ստիպված ես մի 4 ամիս սպասել, մինչև որ վերանորոգ են կոշիկներդ։ Իսկ այդ ընթացքում դրանք կարող են հալից ընկնել։ Մի բան լավ է, ինչքան ճնշումն ուժեղ է և սնունդը վատ, այնքան ավելի շատ է աճում պայքարը օկուպանտների դեմ։ Մթերային ձեռնարկությունների աշխատողները, ոստիկանները, պաշտոնյաները մեծ մասամբ օգնում են թաքնվողներին, բայց ոմանք էլ փախստականներին, մատնում են ու նրանց բանտարկության պատճառ դառնում։ Բարեբախտաբար հոլանդացիների միայն 5%-ն է թշնամիների հետ։ Աննա Ուրբաթ, 31 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, դեռ բավականին ցուրտ է, բայց շատ ընտանիքներ մի ամիս է արդեն առանց կարածուխի են։ Ուրախալի չէ, չէ։ Շնորհիվ ռուսական ռազմաճակատի հաղթանակի բոլորը լավատեսական տրամադրության մեջ են։ Գործերն այնտեղ հիանալի են։ Եվ չնայած ես քիչ եմ գրում քաղաքականության մասին, բայց քեզ պիտի հայտնեմ, թե որտեղ են հիմա ռուսները։ Հիմա Լեհաստանի և Ռումինիայի սահմանի մոտ են, Բրուտի վրա, մոտեցել են Օդեսային։ Ամեն օր չափազանց կարևոր հաղորդագրություն են սպասում Ստալինից։ Մոսկվայում այնքան հաճախ են հրավառություն տալիս, որ երևի ամբողջ քաղաքը դղրդում է։ Միթե նրանց դուր է գալիս կրակոցը, որը ռազմաճակատ է հիշեցնում, թե պարզապես նրանք այլ կերպ չեն կարողանում արտահայտել իրենց ուրախությունը։ Գերմանական զորքերն օկուպացրել են Հունգարիան, իսկ այնտեղ մոտ 1 000 000 հրեակա, հիմա նրանց բանը բուրդ է։ Մեզ մոտ առանձնապես ոչինչ չի կատարվում։ Այսօր Դյուսելի ծննդյան օրն է, նա 2 տուփ ծխախոտ է ստացել մի անգամվա եփելու սուրճ, նրա կինը տնտեսել էր հատկապես այդ օրվա համար։ Կուգլերից կիտրոնի փունջ է ստացել, մի պից մի տուփ սարդին, իսկ մեզնից օդեկոլոն, յասաման, վարդակակաչ, էլ չեմ խոսում մորու և հաղարջի մորաբայով պատրաստված տորթի մասին, որը ճիշտ է փշրվեց, որովհետև ալյուրն ու յուղը շատ վատն էին, բայց համը շատ լավն էր։ Իմ ու Պետերի մասին արդեն մի քիչ պակաս եմ բամբասում։ Մենք շատ լավ ընկերներ ենք, ժամանակի մեծ մասն իրար հետ ենք անցկացնում և խոսում ենք աշխարի բոլոր բաների մասին։ Այնպես լավ է, որ նրա հետ նուրբ թեմաների մասին խոսելիս ես ինձ զսպելու կարիք չեմ զգում, ինչպես ուրիշ տղաների հետ։ Օրինակ, երբ մենք խոսում ենք Արյան բաղադրության մասին, շոշափեցինք նաև Դաշտանի հարցը։ Նա գտնում է, որ կանայք շատ են դիմացկուն, որովհետև ամեն ամիս Արյուն են կորցնում։ Ինձ էլ է շատ ուժեղ համարում։ Ահա, թե ինչու է դա այդպես։ Կյանքս հիմա ավելի լավ է, անհամեմատ լավ։ Աստված ինձ մենակ չթողեց, նա ապագայում էլ ինձ մենակ չի թողնի։ Աննա։ Շաբաթ, 1 ապրիլի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, այնուամենայնիվ ինձ համար շատ է դժվար։ Դու հասկանում ես, ինչի մասին եմ ասում։ Ես համբույրի կարոտ եմ զգում, որ ինձ ստիպված երկար պիտի սպասեմ։ Միթե նա ինձ միայն որպես ընկերոջ է նայում, միթե ես նրա համար երբեք մեծ չեմ լինելու։ Դու գիտես, ու ես էլ գիտեմ, որ ուժեղ եմ, որ համարյա ամբողջ դժվարությունը կարող եմ մենակ տանել։ Սովորություն չունեմ դա որևէ մեկի հետ կիսելու, ես երբեք չեմ փաթաթվել իմ մորը։ Իսկ հիմա այնպես եմ ուզում գլուխս դնել Պետերի ուսին և պարզապես խաղաղվել։ Երբեք։ Երբեք չեմ մոռանա, թե ինչպես երազում զգացի Պետերի այդի հպումը։ Եվ ինչպիսի զարմանալի գեղեցիկ զգացում էր դա։ Միթե նա չի ուզում։ Գուցե նրան միայն ամաչկոտությունն է խանգարում իր սերը խոստովանելու։ Իսկ ինչու է նա շատ ուզում, որ ես միշտ իր կողքին լինեմ։ Ախ, ինչու նա ոչինչ չի ասում։ Ոչ, այլևս չեմ մտածի այդ մասին, կաշխատեմ հանգիստ լինել։ Պետք է չթուլանալ, պետք է համբերությամբ սպասել, ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց ամենավատն այն է, որ այնպես է ստացվում, կարծես ես եմ նրա հետևից վազում, որովհետև միշտ ես եմ գնում նրա մոտ վերև, այլ ոչ թե նա է ինձ մոտ ներքև գալիս։ Բայց չէ, որ դա մեր սենյակների դասավորությունից է, նա պիտի դա հասկանա։ Ախ, դեռ շատ-շատ բան պիտի հասկանա։ Աննա։ 2 շաբթի, 3 ապրիլի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, հակառակ իմ սովորության, այնուամենայնիվ քեզ մանրամասն կպատմեմ ուտելիքի մասին, որովհետև դա ամենամեծ դժվարություններից մեկն է դարձել ոչ միայն մեր ապաստարանում, այլև ամբողջ Հոլանդիայում, ոչ, նույնիսկ ամբողջ Եվրոպայում, իսկապես ամենուրեք։ Մեր այստեղ եղած 21 ամսվա ընթացքում մենք մթերքների մի քանի փուլ ունեցանք։ Ես փուլ եմ անվանում այն շրջանը, երբ շարունակ նույն ճաշն էինք ուտում և նույն բանջարեղենը։ Մի ժամանակ մենք միայն 1000 էինք ուտում, երբեմն շաքարով, երբեմն առանց շաքարի, իսկ երբեմն առանձին խաշած կամ հրակայուն կաթսայի մեջ խորոված կարտոֆիլ էինք ճարում, նայած տարվա ժամանակին։ Առանձնապես հաճելի չէ ճաշին և ընթրիքին միայն թթուկ աղամբ ուտելը, բայց ինչպես կարող ես չուտել, երբ սոված ես։ Հիմա ամենալավ փուլն է։ Ընդհանրապես թարմ բանջարեղեն չունենք։ Մեր շաբաթվա կերակրացանքը բաղկացած է բակլայի, սիսերի, կարտոֆիլի և ալյուրի խմորագնդերի ապուրից, կարտոֆիլի պյուրեից, աստծո ողորմածությամբ կերիչ ակնդեղից կամ հոտած գազարից։ Կարտոֆիլը մեր մշտական ուտելիքն է։ Հացի պակասության պատճառով մենք առավոտից սկսում ենք կարտոֆիլ ուտել։ Ապուրը եփում ենք մուկ կամ սպիտակ բակլայից կամ բոլորին հայտնի արքայական ապուրի, սիսերապուրի խտակերերից։ Երեկոյան միշտ սոուսով կարտոֆիլ ենք ուտում և կարմիր ճակնդեղից աղցան։ Բարեբախտաբար ճակնդեղ դեռ շատ ունենք։ Ալյուրի խմորագնդիկների մասին նույնպես արժի հիշատակել։ Մենք դրանք պատրաստում ենք կառավարական ալյուրից, ավելացնելով ջուր և թթխմոր։ Իհարկե, դրանք մածուցիկ են և թանձր, և քարի պես մնում են մարդու ստամոքսում։ Ոչինչ կգնան։ Շաբաթվա ամենամեծ իրադարձությունը մի փոքր կտոր լյարդի երշիկն է և մի փոքր հացին քսած մի քիչ ջեմը։ Այնուամենայնիվ կենթանի ենք և մեր խղճուկ ուտելիքը հաճախ մեզ շատ համով է թվում։ Աննա։ 4 շաբթի, 5 ապրիլի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, վերջերս ես ինչ-որ չեմ հասկանում, թե ինչու եմ դեռ սովորում։ Պատերազմի վերջը հեռու է։ Թվում է, թե դա անհնարին, անիրական բան է։ Եթե պատերազմը մինչև սեպտեմբեր չվերջանա, ես այլևս դպրոց չեմ գնա, որովհետև 2 տարի հետ ընկնել չեմ ուզում։ Իմ բոլոր օրերը զբաղված են եղել Պետերով, միայն Պետերով։ Արթուն ժամանակ երազում և մտքով նրա հետ եմ եղել, և շաբաթ օրը ես ինձ սարսափելի դժբախտ զգացի։ Ես Պետերի մոտ նստած, տիկին Վանդանի հետ ծիծաղում էի մի բաժակ կիտրոնի փունջի վրա, Շատ ուրախ էի, շատ հուզված, բայց հենց որ մենակ մնացի, զգացի, որ ուզում եմ անպայման լաց լինել։ Գիշերանոցով չոքեցի հատակին, երկար ժամանակ ու մոլեգին աղոթեցի, իսկ հետո գլուխս իջեցրի ձեռքերիս ու լաց եղա, կծկվելով մեր հատակին։ Ես այնպես սարսափելի էի հեկեկում, աստիճանաբար խելքս գլուխս հավաքեցի և աշխատեցի արցունքներս խեղդել, որ մյուս սենյակից ինձ չլսեն։ Սկսեցի ինձ մխիթարել ու համոզել, կրկնելով ես պետք է։ Անսովոր դիրքով նստելուց լրիվ փայտացել էի և անկողնուց այրին ընկած երկար ժամանակ պայքարում էի ինքս իմ դեմ, մինչև որ ժամը մոտ 10:30-ին պարկեցի անկողնում։ Հիմա ամեն ինչ անցել է։ Եվ լրիվ է անցել, ես պետք է պարապեմ, որպեսզի վերջնականապես չհիմարանամ, որպեսզի աճեմ, ժուրնալիստ դառնամ, այնպես եմ ուզում ժուրնալիստ դառնալ։ Գիտեմ, որ կարող եմ գրել, իմ մի քանի պատմվածքները պարզապես լավ են ստացվել, մեր ապաստարանը ես հումորով եմ պատկերել իմ օրագրում, շատ հետաքրքիր բաներ կան, բայց պետք է էլի ստուգել, արդյոք ես տաղանդուն եմ։ Ամենից լավ իմ Եվայի երազը պատմվածքն է ստացվել, և ամենազարմանալին այն է, որ ես ամենևին չգիտեմ, թե ինչպես եմ մտքիս եկել։ Կադիի կյանքը պատմվածքը նույնպես վատ չէ, բայց դա ամբողջապես չի հաջողվել։ Ես իմ ամենալավ ու ամենաանողոք քննադատն եմ։ Գիտեմ, թե երբ է լավ գրված լինում և երբ վատ։ Նա, ով երբեք չի գրել, չի հասկանա, թե դա ինչ մեծ հաճույք է։ Առաջ ես միշտ ափսոսում էի, որ լավ նկարել չգիտեմ, բայց հիմա երջանիկ եմ, որ գոնե կարողանում եմ գրել։ Եվ եթե իմ տաղանդը չների թերթերի հոդվածներ և գրքեր գրելու, ինչ արած, ծայրահեղ դեպքում կգրեմ ինքս ինձ համար։ Ես ուզում եմ շատ բանի հասնել։ Չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է ապրել այնպես, ինչպես ապրում են մայրիկը, տիկին Վանդանը, և բոլոր այն կանայք, ովքեր չնայած որոշ գործանում են, բայց հետո ոչ մի հիշատակ իրենց մասին չեն թողնում։ Ինձ ամուսնուց ու երեխաներից բացի, անհրաժեշտ է նաև մի ուրիշ բան, որին կարելի է նվիրվել ամբողջապես։ Ուզում եմ մահվանից հետո էլ ապրել։ Դրա համար այնպես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ իմ մեջ ներդրել է միտքս զարգացնելու ընդունակություն և գրելու այնպիսի կարողություն, որ ես կարողանամ շարադրել այն ամենը, ինչ որ կա իմ մեջ։ Երբ ես գրում եմ, ամեն ինչ ցրվում է։ Թախիցս անցնում է, նորից արիությունն է արթնանում իմ մեջ։ Սակայն ինձ համար մեծ հարց է նաև այն, թե արդյոք երբևէ կկարողանամ որևէ արժեքավոր բան գրել։ Կդառնամ արդյոք ժուրնալիստ կամ գրող։ Վստահ եմ, որ այո, ամբողջ սրտով եմ վստահ։ Երբ ես գրում եմ, ամեն ինչ ինձ համար ավելի պարզ է դառնում, մտքերս, իդեալներս, երևակայությունս։ Կադիի կյանքի վրա շատ աշխատելու տեղ կա։ Արդեն մտածել եմ, թե ինչ պիտի լինի հետո, բայց երբ սկսում եմ գրել, տեսնում ես, որ գործն այնքան էլ հեշտ չէ ու արագ չի ընթանում։ Գուցե ես երբեք էլ չեմ վերջացնի և ձեռագիրը կգնա աղբար կղկան վառարան։ Այնքան էլ հաճելի չէ այդ մասին մտածելը, բայց հետո ես որոշեցի, 14 տարեկան հասակում, առանց կյանքի փորձ ունենալու իսկապես հնարավոր չէ փիլիսոփայական ստեղծագործություն գրել։ Դե ուրեմն աշխատենք նոր ուժերով։ Ամեն ինչ կհաջողվի, գիտեմ, որ կարող եմ։ Աննա։ 5 շաբթի, 6 ապրիլի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, դու ինձ խնդրել էիր պատմել, թե ինչով եմ ավելի շատ հետաքրքրվում, ինչով եմ հրապուրվում, և ես պատասխանում եմ քեզ, նախազգուշացնում եմ, որ չվախենաս, հետաքրքրություններս շատ են։ Առաջին տեղը զբաղեցնում է գրելը, բայց սա սոսկ հետաքրքրություն չէ։ Երկրորդ տեղում թագավորների դինաստիայի տոհմաբանությունն է։ Լրագրերից, գրքերից և ամսագրերից նյութեր եմ հավաքել ֆրանսիական, գերմանական, իսպանական, անգլիական, ավստրիական, ռուսական, նորվեգական և նիդերլանդական թագավորների դինաստիաների մասին, և շատ բան արդեն համակարգել եմ։ Նույնիսկ ամբողջ հատվածներ եմ արտագրել պատմությունից։ Ուրեմն պատմությունն իմ երրորդ ոգևորությունն է։ Հայրիկն ինձ համար պատմական շատ գրքեր է առել, երանի այն օրը, որ կարողանամ հանրային գրադարանում ինքս փնտրել իմ ուզած գրքերը։ Չորրորդը հունական և հռոմեական դիցաբանությունն է։ Այդ առարկայի գծով նույնպես շատ գրքեր ունեմ։ Տարված եմ նաև կինոաստղերով և նրանց ընտանեկան լուսանկարները հավաքելով։ Պաշտում եմ գիրքը, կարդալը, և հետաքրքրվում եմ այն ամենով, ինչ վերաբերում է գրողներին, բանաստեղծներին ու նկարիչներին, ինչպես նաև արվեստագիտության պատմությանը։ Գուցե ավելի ուշ կսկսեմ հափշտակվել երաժշտությամբ նույնպես։ Որոշակի հակակրանք ունեմ հանրահաշվի, երկրաչափության և թվաբանության նկատմամբ։ Դպրոցական մյուս բոլոր առարկաները սիրում եմ, բայց բոլորից շատ պատմությունը. Աննա. Երեքշաբթի, 11 ապրիլի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, գլուխս պայթում է, չգիտեմ ինչից սկսել. Հինգշաբթին սովորական անցավ. Ուրբաթ օրը, ճաշից հետո մենք տարատեսակ խաղեր խաղացինք, շաբաթ օրը նույնպես. Օրերն անցան խաղաղ ու աննկատ. Կիրակի օրը Պետերին խնդրեցի, որ ինձ մոտ գա. Հետո բարձրացանք վերև և այնտեղ մնացինք մինչև ժամը 6-ը. 6-ն անցքարորդ ռադիոյով Մոցարտ էի լսում. Ինձ առանձնապես դուր եկավ գիշերային երաժշտությունը. Չեմ կարողանում տեղում նստել, երբ նման երաժշտություն եմ լսում. Այդ ժամանակ ամեն ինչ ներսում տակնու վրա է լինում. Կիրակի երեկոյան ես ու Պետերը բարձրացանք ձեղնահարկ. Որպեսզի ավելի հարմար լինի նստելու համար, մենք մեր սենյակի բազմոցի վրայից մի քանի բարձ վերցրեցինք ու նստեցինք արկղի վրա։ Տեղը նեղ էր։ Նստել էինք իրար շատ մոտ և բռնել այնտեղ լցված արկղերից։ Մուշին էլ էր մեզ հետ։ Նա մեզ էր հետևում։ Հանկարծ 9-րդ պակաս հայտնվեց Վանդանը և հարցրեց, չենք վերցրել արդյոք դյուսելի բարձը։ Երկուսս էլ տեղից թռանք և բարձերը ձեռքներիս կատվի ու Վանդանի հետ վազեցինք ներքև։ Այդ բարձի պատճառով մի ամբողջ ողբերգություն սկսվեց։ Դյուսելը սարսափելի զայրացել էր, որ նրա բարձերից մեկը մենք վերցրել էինք, դա դրա գիշերային բարձն էր։ Վախենում էր, որ դրա մեջ փայտոչիլներ կհավաքվեն, և այդ քոսոտ բարձի պատճառով ամբողջ տունը ոտքի հանեց։ Վրեժ լուծելու համար ես ու Պետերը նրա անկողնու մեջ երկու շատ կոշտ խոզանակ դրինք։ Ինչքան ծիծաղեցինք։ Բայց մեր զվարճությունը երկար չտևեց։ 9:30-ին Պետերը մեր դուրը ծեծեց և հայրիկին խնդրեց օգնել իրեն անգլերեն մի դժվար նախադասություն թարգմանել։ Այստեղ ինչ-որ բան այն չէ, ասացի Մարգոին, նա բացահայտ սուտ է ասում։ Եվ ճիշտ էի։ Պարզվեց, որ հենց այդ ժամանակ պահեստ գողեր են ներխուժել։ Հայրիկը, Պետերը և Վանդան աներևակայելի արագությամբ իրենց ներքև գցեցին։ Մայրիկը, Մարգոն, տիկին Վանդանը և ես սպասում էինք։ 4-ին սարսափելի վախեցած։ Պարզ է, որ անպայման պիտի խոսեին։ Խոսում էինք ու հանկարծ ներքևից ինչ-որ թխթխկոց լսեցինք։ Հետո ամեն ինչ լռեց։ Ժամացույցը խփեց 10-ից 15 պակաս։ Բոլորս գանգատվեցինք, բայց հանգիստ նստած էինք, շատ էր սարսափելի։ Իսկ որտեղ են մեր տղամարդիկ, ի՞նչ թխթխկոց էր։ Գուցե նրանք գողերի հետ են կռվում։ Ժամը 10-ին աստիճանների վրա ոտնաձայն լսվեց։ Ներս մտավ հայրիկը, գունատ, հուզված, նրա հետևից եկավ Վանդանը։ Լույսերը հանգցրեք, կամաց վերև բարձրացեք, ոստիկանությունը կարող է տուն մտնել։ Վախենալու ժամանակը չէր, լույսը հանգավ, բարձրացանք վերև։ Ի՞նչ է պատահել, շուտ ասեք։ Բայց ով պատմեր։ Տղամարդիկ նորից իջան ներքև։ 10-ից 10 րոպեին 4-ն էլ վերև բարձրացան, 2-ը պահակ կանգնեցին Պետերի խցի բաց պատուհանի մոտ։ Միջանցքի դուրը փակեցին, պտտվող դուրը ծածկեցին, սեղանի լուսամփոփը ծածկեցին սվիտրով և նոր միայն սկսեցին պատմել։ Պետերը վերևում երկու ուժեղ հարված էր լսել, վազել էր ներքև և տեսել, որ պահեստի դրան ձախ կողմի մեծ տախտակը չկա։ Նա վազել էր վերև, զգուշացրել մեր ընտանիքի մարտունակ ընկերներին և 4-ով միասին շտապել էին ներքև։ Պահեստում նրանք գողերին բռնել էին ամենաթունդ թալանի պահին։ Առանց մտածելու Վանդանը բղավել էր ոստիկանություն։ Գողերը շփոթված թողելու փախել էին։ Մեր տղամարդիկ դրան տախտակը տեղն էին դրել, որ ոստիկանության պահակախումբը անցքը չնկատի։ Բայց հանկարծ ինչ-որ մեկի ոտքի ուժեղ հարվածից դրան տախտակը թռչում է տեղից։ Այդ լկտիությունից մերոնք իրենց կորցնում են։ Վանդանն ու Պետերը պատրաստ էին այդ սրիկային սպանելու։ Այդ ժամանակ Վանդանը կացինն ամբողջ ուժով վայր է գցում հատակին և դրսում ամեն ինչ լռում է։ Նրանք նորից են ուզում տախտակը տեղը դնել, բայց հանկարծ քեզ փորձանք։ Փողոցում հարևաններ էին կանգնած եղել մարդուկին ու նրանց գրպանի լապտերի ճառագայթը սկսել էր պտտվել ամբողջ պահեստով մեկ։ Սատանան տանի հայհոյում է մերոնցից մեկը և դերերը փոխվում են։ Նրանք այլևս ոստիկանություն չեն խաղում, այլ իրենց գողի պես են պահում։ 4-ն էլ ծլկում են վերև։ Պետերն արագ բացում է խոհանոցի և ննջասենյակի դռներն ու պատուհանները, հեռախոսը գցում հատակին և բոլորով թաքնվում են մեզ քողարկող դռան ետևում։ Վերջ առաջին մասին։ Հիմա երևի այդ ամուսինները ոստիկանությանը կհայտնեն։ Դա կատարվեց կիրակի զատկի առաջին օրը։ Երկրորդ օրն էլ գրասենյակում ոչ ոք չկար։ Եվ մենք մինչև երեքշաբթի վախենում էինք տեղից շարժվել։ Պատկերացրու երկու գիշեր եւ մի ամբողջ օր այդպիսի սարսափի մեջ նստել։ Մենք ոչ մի բանի մասին չէինք ուզում մտածել։ Նստել էինք բացարձակ մթության մեջ, որովհետև տիկին Վանդանը լույսը հանգցրել էր։ Խոսում էինք միայն շշուկով եւ ամեն մի խշշոցի դեպքում ֆշշացնում էինք։ Ժամը 10:30-ին, 11-ին ոչ մի ձայն։ Հայրիկն ու Վանդանը հերթով գալիս էին մեզ մոտ։ Եվ հանկարծ 11:40 ներքևում աղմուկ լսվեց։ Ոտնաձայներ շենքում, առանձնասենյակում, խոհանոցում, հետո մեր սանդուղքի վրա։ Բոլորը շունչները պահել էին, միայն 8 սրտի զարկերն էին լսվում։ Քայլեր մեր աստիճանների վրա, ինչ-որ մեկը թափահարում էր պտտվող պահարանը։ Այդ րոպեները հնարավոր չէ նկարագրել։ «Կորանք», մտածեցի ես, եւ արդեն պատկերացրի, թե ինչպես եմ ստանում Գեստապոն։ Մի երկու անգամ էլ թափահարեցին պահարանը։ Հետո ինչ-որ բան ընկավ եւ քայլերը սկսեցին հեռանալ։ Առայժմ մենք փրկված ենք։ Բոլորը ստենդի մեջ էինք եւ ես լսեցի, թե ինչպես էր մեկի ատամները չխչխկում, ոչ մեկը չէր կարողանում մի բառ անգամ արտասանել։ Շենքում ոչ մի ձայն չկար, բայց աստիճանավանդակի վրա հենց մեր պահարանի առջև լույս էր վառվում։ Արդյոք պահարանը նրանց կասկածելի է թվացել եւ այդ պատճառով են լույս վառել, թե մոռացել են հանգցնել։ Իսկ եթե հանկարծ որևէ մեկը վերադառնա լույսը հանգցնելու, բոլորի լեզուն բացվել էր։ Շենքում բացահայտորեն ոչ ոք չկար, թերևս գուցե մուտքի դռան մոտ հսկող ոստիկան։